Doamnelor și domnilor, unchiul Dragoș a făcut un infarct. Mama are o colesterolemie ridicată, iar bunicul e hemiplegic. Astfel de situații se întâlnesc foarte des. De fapt, în țările industrializate, fiecare al doilea deces e urmarea unei afecțiuni cardiovasculare, iar până la apariția infarctului, mulți poartă cu ei o serie de factori de risc de care nu sunt conștienți. Numeroase infarcte și accidente vasculare cerebrale ar putea fi evitate dacă s-ar începe din timp depistarea potențialilor factori de risc și, bineînțeles, îndepărtarea lor. Stilul de viață și alimentația nu țin nici de genele moștenite și nici de rudele apropiate sau îndepărtate, ci sunt în mâinile noastre, țin de alegerea noastră, spune profesorul Peter Schwand de la Universitatea din München. Nimeni nu neagă că principalii factori de risc pentru infarct au și o componentă genetică. Astfel, nivelul colesterolemiei, al tensiunii arteriale, precum și metabolismul grăsimilor, țin și de ceea ce ne-au transmis părinții noștri. Dar tocmai în prezența unei moșteniri genetice, nu tocmai ideale, factorii de risc care pot fi modificați capătă o importanță covârșitoare. De acești factori care pot fi influențați depinde dacă riscul genetic va avea sau nu în mod real consecințe grave. De exemplu, cineva în vârstă de 60 de ani cu diabet și hipertensiune arterială și o colesterolemie totală de 190, din care LDL sau colesterolul rău este de 160 de miligrame și HDL sau colesterolul bun de 30 de miligrame, are un risc de 7 ori mai mare de a face un infarct miocardic decât cel cu o colesterolemie ideală. Și chiar dacă medicii reușesc să normalizeze valorile tensiunii arteriale și ale glicemiei, riscul infarctului nu scade dacă nu se corectează și grăsimile și colesterolul din sânge. Iar valorile grăsimilor sangvine țin în mare măsură de modul de alimentație, de aici importanța alegerii alimentelor. Profesorul Eberhard Windler, specialist în nutriție de la Universitatea Hamburg, recomandă în aceste cazuri evitarea produselor de carne, a celor de brutărie care conțin grăsimi, precum și a laptelui și derivatelor de lapte. În anul 1993, în orașul bavarez Nürnberg, în care cifra deceselor prin infarct era deosebit de mare, s-au examinat 4.000 de copii din clasa 1-a primară și familiile lor și printre alți parametri s-au determinat și colesterolemia și lipidemia. Autorii germani sunt convinși că factorii de risc a infarctului miocardic trebuie depistați și tratați încă din copilărie. Iată principalele date ale studiului de la Nürnberg. 40% din adulți și 16% dintre copii suferă de obezitate. 17% dintre copii și 16% dintre adulți prezintă valori crescute ale tensiunii arteriale care necesită tratament. 33% dintre adulți sunt fumători activi și 33% dintre copii sunt fumători pasivi. 40% dintre adulți și copii au o colesterolemie crescută. 40% din aportul caloric al adulților e alcătuit din grăsimi. Conținutul mare în grăsimi constituie indicatorul cel mai fidel al unei alimentații nesănătoase. Consumul de grăsimi la copii e aproape la fel de mare. Familiile celor 4.000 de copii au fost instruite ca să schimbe modul de alimentație și se pare că străduințele vor da rezultatele care vor putea fi obiectivizate în anii următori. Autorii studiului sunt convinși că și în prezența unei moșteniri genetice nefavorabile, modificarea alimentației și a stilului de viață va duce la o scădere apreciabilă a riscului cardiovascular. În Statele Unite, în urma campaniei dusă în anii 1972 până la 1994, rata infarctelor a scăzut cu aproape 50%. Cerințele sau nevoile energetice, momentul luării meselor, cantitatea de hrană consumată și activitatea fizică sunt principalii factori care, prin interacțiunea lor, duc la apariția obezității. Fiecare din acești factori e influențat de genele noastre. Din nefericire, majoritatea celor care aud de participarea genelor consideră în mod eronat că în obezitate genele joacă un rol determinant independent de conduita noastră. Cazurile de obezitate datorită unui defect genetic de control al apetitului, ca în sindromul Prader-Willi, sau datorită deficitului de leptină, sunt extrem de rare. E adevărat că tendința de a fi inactiv fizic e determinată, cel puțin în parte, de gene. Trăind într-un mediu care nu pretinde eforturi fizice, persoanele predispuse genetic la sedentarism pot deveni obeze. Urmărind gemeni uniovulari, care sunt identici 100% din punct de vedere genetic, s-a văzut că din cei doi, cel mai activ fizic era mai puțin obez decât cel cu un stil de viață sedentar. Studiul publicat în numărul de la 1 iunie 1999 în Analele de Medicină Internă, volumul 130, pagina 874, arată că activitatea fizică previne obezitatea indiferent de predispoziția genetică. Indienii Pima din regiunile izolate ale Mexicului, care sunt nevoiți să depună multă activitate fizică, sunt svelți și sănătoși. Verilor Pima din Arizona, Statele Unite, trăind în condiții care favorizează o balanță energetică pozitivă, sunt cea mai obeză populație din lume. Cercetări recente din Statele Unite, Anglia și Franța arată că înmulțirea rapidă a cazurilor de obezitate se datorește sedentarismului, poate într-o măsură mai mare decât exceselor alimentare. Frecvența mare a obezității nu se poate explica prin modificări genetice. Într-un studiu recent, efectuat timp de 5 ani în Finlanda, asupra 12.000 de bărbați, se arată că relația între inactivitatea fizică și câștigul ponderal era mai puternică decât cea între excesul alimentar și greutatea corporală. Societatea modernă poate oferi mediul perfect pentru exprimarea predispoziției la inactivitate fizică. Ne ușurează să fim sedentari, în special când suntem predispuși la un astfel de mod de viață. Da, moștenirea noastră genetică și mediul în care trăim ne provoacă la atenție pentru a controla greutatea corpului. Supraviețuirea în societatea modernă cere adaptarea obiceiurilor alimentare și de activitate fizică, cere schimbări pe care cei mai mulți le consideră cu neputință de realizat. Totuși, dacă rămânem slabi sau obezi, este determinat în final nu de gene sau de mediul în care trăim, ci de voința și atitudinea noastră.